و بنده حقیقی اردویز آموزشای نظامی سپاه و بسیج باشلادوق تا ارزیدم خدمت سوه نیروها به صورت آموزش دیده آماده اولدی و بیز بنده به مأموریت ورده که اول گرهان آموزش دیده نیروهای مردمی من آپارام جپیه و بیز به گرهان با معاونت های تمزید و بقیه دوستان که واردوق به گرهان اعزام اولدوق جپیه و گتری جپیه و منطقه سوسنگیرده. حالا نیچه ایلی دورده خط دیدوک و بیز وقتی که وارد منطقه اولدوک گردوک که مثلا اردبیل شاخلارنان بیزدن قباق بی تیداد اردادلار. جنگای نامونه. اصلا
بیز بلار
گریدو. مثلا آی مقصود علیزاده. حالا خاتم دوتو شهبازی. عرض دیدیم خود. مثلا آی علی ملکه شرور که بی روستازاده ایدی و دامدار ایدی. گتری اصلا بونی گردو تحجیب ایلدی. بلار بیزدن قباق اردا بعض قسمتلری مسئول فرمانده ایدیلر و نیچه مدتی ارده ایدیلر. تا بیز حدودن ایکی آی خطده مستقر اولدوق خط مقدمده دهلاویه طرفینده و به اصطلاح بی مدت کالاندن سونا تا فرمانده ایدن بیزه پیچ گلدی که جلسه وار و بیز گفتی گرده خب فرماندهان سپاه واردی ارتش واردی آی سیاه سیرازی واردی تا بی جلسه اولدی که بردولار که به اصطلاح عملیات باشتانه و احتمالا حسن بستان اوندا به اصطلاح به سوسنگیرده مستقر تا عملیات 3 مرحله ده باشلاندی.
بله.
خب بی مرحله گجه ایدی بیز چیز واردی عملیات اولدوق و خط سندردوق و بو عملیات دا بیزیم واقعیت شهیدیمیز اولمادی. یعنی اوقت سری و برقاسا بیز عملیاتی انزام بیردوش خط سندی و گتدو قاباقا تا زهردی که بیز نهاردی که بیز گهتدوش استراحتا و 3. مرحله تزدن واردی عمل اولدی که بو استیدی که بستانون حسن سندراخ و آزاسازی ایلیه بوندا بیز بی تعداد شهید وردوش و چون درجیلی چوخ شدیدی به حد شدید یعنی بیز وقتی پول سابلرن بورندیدوش من احساس ایلیدیم که اصلا بی نفره بی دنه تانجر آقو وارد اوقت تانج وارد که خب اردا شهید علی بشیری و سقایی و ارز کنم چوخ بیز شهید در وردوش که من مرحله شسته حسن بستانده من ازم دوردا مجروح اولدوم و گهت دوست دالیا و تا بیز گهتندن سورا نیرولار ازام روش و بستان به صلاح از گید و بند دشمنان پاشسازی اولمشد.
عباس جان یاختی اشاره لدون قدیم و زحمتکش اشاخلارمز چه بعضا یاددارمزدان چقی حتی از منده اشاخلارم مثلا داوود فلاح واقعا اردبیلده چوخ زحمت سچیب شهید شاپور برزگری نقشه خاص و اساسی وار منطقه همیزین بوینند در بحث تربیت و آموزش نیرولارمز یا اشاره بردوز özü سمد ارادتی رحمتدیک اوندان سورا ارتشن اوشاقلارنان شهید احدی شهید محمد خدنجی شهید محمد ملکی چون من ازم جزو و نیرولار دیم چون پادگان ارتش تو
آی شوقی آی خیالی
بعدی آی افخمی بیز اردا آموزش شدو استاد زاهید چی الان الحمدلله رب العالمین قید حیات دادی واقعا بلار هنرمندانه جلدلر قباقا و مردمی آموزش ویدلر و او آموزش شدن در پادگان ارتشته چی جنابای خلیزاده از در دوزو و نیروهای آموزش در حقیقت آموزشی دی زنجده چخ مهم نکشلر ایفایلدلر چی دخ برادر خلیزاده سراغنا حضرت یا سم بویوری دامه صحبت در از در مجروحیت امنن در جیرلر از در ایسار راردان شهادت در در محصر از دیخ بویرون
بعضی سوزلر الان مطرح لیلر شیم مثلا ایران الیا بلرده جنجون قباغن الله یا جنجو علمی هم من استیم اونا راجه به خاطره ارزنی هم ایرانون به هیچ وقت آماده جسی یخویده جنجه دلیلی بویده که حتی جبهده بیزه تغذیه ده یتره بلمیدیلر جیره ده یتره بلمیدیلر
بله
بی زمان آبادان اوقدر به گول در جیرو دار دیدی هر طرفتان با آوانشتی دار تا بالاخره به قسمتتان وارد خاچه شهرستانه به گولد آبادان اولمشتی و بیز مجبور دوخ Fənəcə acımızdan ölməyək. Xiyabanda o xurma ki əriydi. İstinin əsərində gəlirdi, xiyabana töküldü. Biz onu səylədi üzündən cəmləyək. Bu unvanı qəzayə, ta diri qalıq. Suda keçirdi, bir qorudu suda heylənsinə yox idi. Məcburdu elə uzaqlı sularda da təsifadə. Bənabərin bəziləri bir qol deyər, səhil elə Moğrizana bizim bu difa müqəddəsi ziri suvala çəkər. Beləncənə bir xatirələr nişan verir ki, biz vaqən məzlumanə dər müqabili dünyayı istişbar qaldıq.
Bəli.
Rəhmətli Seyyid Mustafa Haşimi bir dəfə söhbət eləydi də, bizim təvanayımız yox, yazılı hazır təsdihatı elə onlar nəqqədir, bombaran elə edilə filan, biz də cavab verək. Bizə deyirdi ki, Cəng o döyür ki, elə fəqət əsləh ilə cəng eləyəsən. Cəngdə bir mövqəyə gələk düşməni, narahati əsabiyyə duçar eləyəsən.
Əməliyyat rəvanı ilə.
Bəli, əməliyyat rəvanı. Bizə gələydi, məsələn, boşçələri düzmüşdük cibhədə. Gecə yarısı ki, olaydı, biz duruyduq, onlar tapdıyduq. Ta onlar duçar narahati.
Yəni, iftikar əməllə düşməni qorxuya salıymışsınız.
Bu həddə biz bir qolu deyər, əzlə hazır nizami və təcizatı nizami zəfi döyür. Ta biləxərə bir qolu deyər, mən 2-3 seri mətruh olandan sonra bir qolu deyər, qəydiydik şəhərə istirahat eləməyə bir qolu deyər. Vəli, vəni səhədən olmağı bahis olurdu ki, bir qolu deyər, cibhələr heynəcə sazıman dehisi olmaya. Və əslən, bir o ixtilaf isarmışdı Nirvahay Müsəlləhin arasında. Məsələn, hətta bərazələr, məsələn, sipahı ki, bizlə var idi. Bəzi mövqə görəydim ki, əslən, o qədər duçar kəm budur, əslə olaydılar, gəlidirlər, bizim vahiddən, məsələn, mühümmat alaydılar, bayılırlar.
Çox da yaxşı, yenə yad eləyək tamamı şəhidlərimizdən ki, bizim hamımız mədyunu bu şəhid yox. Məzhər qudrət İran şəhədə həstənd, yad olsun bunyanqızaran nəbərd mərdumidən, şəhid düşür Təmrandan cinədə. Və şəhid Seyyid Mustafa Haşimidən və o gözəl kişiləri ki, canların, əsliyyətərin, mətai dünyəvilərin təbəqi ixlasda qoydular, varədə nəbərd oldular, təqdim elədilər ta İran bəmanəd İslam, bəmanəd şəhid Cəfər Xurasani və şəhədəyə digər o bəzərgəvar. İsar nümunələri bərnaməsin bu saatda başa çatdır yox, hamımızı Allaha tapşır yox və iltimas edir.
Ey rəhbər! Ey rəhbər, əmdə qar, can verər, İran yolunda, İslam yolunda. Ey rəhbər, əmdə qar, qan hücaq, Qur'an yolunda, İslam yolunda.
İran yolunda
canan
geçer o
canan
geçer o canan geçer o bir
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
geldi başa intizarımı İran oldu öz diyarımı Laleler rehlenir azatlık yadında Oldu bu engelat iftiharımız
Ey rehber, ey rehber Anneler can verer İran yolunda, İslam yolunda Ey rehber, ey rehber Anneler kan çıkar Kur'an yolunda, İslam yolunda
İran yolunda
canan
geçer o
canan
geçer o canan geçer o
Aziz şahitlerimizin ruhları şad olsun. O zaman ruhlarına salamı salavatlarımızı təqdim ediyoruz. Böyük şahitlerimiz, fərmandehlerimiz, onlar ki rəs inqilabımızda və Köşvarımızın böyük-böyük məsail və muzurlarında öz fikirləri ilə, əndişələri ilə və roh quşa olan nəzərləri ilə köşvarımızı bir mürvarid tək sədəf içində gözətin oldular ta hətta bir nöqtəsi də, bir quşası da, bir vəcəb torpağı da biganələr əcnəbilər əlinə düşməsin. Mədunuq bu əzizlərimizə və məmnunuq siz dostlarımızdan ki, اردبیل رادیوسنده بیزن همرو سونز مشکوتون مالی برنامه تقدیم اولی قرآن کریمی نورانی آیلرنین نیساسنه تفسیرم بو برنامه دیشده دیخ
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة شناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرنن یول بیرولخ Üzrəçi, hürmətli eşidənlərin məhzəri şərifinə geçənki cələsat dər muridi münafiqlər söhbət olundi, büyündə edami o məbahistə cinədə münafiqlərin bir tədad sifətlərindən və onların münafiqanə bərxurdularının muridində söhbət edəcəyik. Münafiqlər həm müminləri əldə saxlayırdılar, həm kafirləri, ki, əlbəttə, bu sifət ilə indinin münafiqlərində də vardı. Pəs, ayı 141 suri mübarəki nisanı eşidaq, ki, münafiqlərin muridində söhbət edir.
Əvzü billahi minəşşeytanirracim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
الذين همان نار منظور منافقلر دلر چی قباخچه آیات ارزولده صحبت olmuşdi indi bir xəsisələrindən sayacaq yetarabbasun bikum intizar çəkillər سیزون مراقبوز دولر منظور بو چی از سر بدخواهی سیزه مراقبت الی گیلر ادامه ده فا فَإِن پس اگر کانه اولا لکم سیزتون فتحون بیر پیروزلوخ چمین طرف نن بو فتح سیز مؤمن نره یتشیر فتحون من الله پیروزی الله طرف نن قالو دیالر و منافقلر وقتی جورالر بیر الله طرف نن سیزه بیر پیروزلوخی یتشتی سیزه دیالر چی؟ آیا لم نکم معکم بیز سیزینن یخدو özlərin, müminlərin səflərində cavırallar. Deyərlə, biz də sizin ənux. Xob, vərəxtündi və en və əgər kanə ola lil kafirinə kafirlər üçün nəsibun bəhri onlara da bir piruzluğu yetişdi. Onda neynəllər? Qalu. Deyərlər, ə, aya ləm nəstəhviz aləykum تشویق ایلمر دوخ بیز یعنی بیز سیزی جنجتون مسلمانلارنان تشویق ایلمر دوخ ایندی چی پیروز اولموسوز در سایی بودی چی بیز سیزی تشویق ایلر دوخ بردا دا جلللر کافرلر زمینه ادامه آیه ده بویرور چی و نمنعکم من المؤمنین و بازدارنده سیزلر از گزند مؤمنلر دایر دوخ متاسفانه منافقلر بلدلر چه آیه 141 بویرده. ادامه ده الله متعال بویرور فالله و یحکم و بینکم. پس الله داورلخ الیزاخ سیزون آرازدا یوم القیامه قیامت جونه. به منافقانه صفت درزونن. سیزون آرازدا داورلخ الیزاخ. ولن و هرگز یجعل الله قرار ورمیبده الله لل کافرینه کافرلرتون چی ندور سلطلره اولسون الله قرار ورمیب کافرلرتون چی سلطلره اولسون علل مؤمنینه مؤمنلرتون سبیلا بیر یولی اصلا و ابدا خداوند متعال اراده لمیبده چی کافرلر تسلط داره اولسون مؤمنلره که البته بلن موردین ده ارتخراخ صحبتیلیتی و توضیحات بخشنده اجازه بویرون بیر قصه درس و پیام با آیدن الله ادامه ده توضیحی ده با آیدن موردین ده محصد درزه ایرائه الیده انشاءالله تعالی عزیزلر آیه بی زمانه ارجتده هر طرح عهدنامه جل قراردادداری چی کافرلرین نفوذ یولون مسلمانلارتون آتا او معاملات او عهدنامه‌لر او جججللر و طرحلر حرام دی پس مسلمانلار جره بتون جهاتدا چه سیاسی چه نظامی چه اقتصادی و چه فرهنگی استقلال کامللر اولا بو مطلبی Nur təfsirinin 2-ci cildinin 415-ci səfəsində artıqraq tozihinə mütalə buyura bilərsiniz. Amma ayə buyurdu ki, Allah-u Teal belir adiləməyibdi ki, kafirlərin təsəllütləri müminlərə olsun. Və istilah nəfi səbil ayəsidir bu. Amma görürük ki, bir teydat müminlərə kafirlər müsəllət olublar. Bu nə cürdür bəs? Əgər qəşəh diqqət eləyək, görərək ki, əgər onlar piruz olubla müsəlmanlara müxtəlif meydanlarda. Bir xatiri budur ki, müsəlmanların çoxu vaqi mümin deyirlər ki, mütəəssifanə. Və rahu rəsmi imanı və o vəzayif o məsğuliyyətləri ki, bir mümin insanın boynunda vardı, mütəəssifanə, hamısın ya bir qismətin fəramuş eləyiblə. Nə ittihaddan və uxuvvətdən xəbər var mütəəssifanə müsəlmanların içində. Nə cəhaddan xəbər var bi mənayi vaqiyyə kələmə. Nə ilm-u agahi ki, sifariş olmuşuq Peyğəmbərin və əmmi ətar əleyhimussalamın tərəfindən ki, ləhzi təvəllüddən ta ölümə cancərə ilm dalısızdan cedah, bunların hiçbiri bizde yoktu müteessifane ya zayıftı. Tabii idi ki, vakti insan vakii müsallman ve mümin olmaya, kafirler de onlara müsallat olacaklar. Ve illa ayet düzdi, Allahümü Teala düz buyurup sadakallah. Eğer müminler vakıen mümin olalar, hiç vaxt kafirler müminlere tesellüt tapa bilmezler. Ama ayet 143 ve 143. Cine de bu ayette der mured münafıkların riyakarlıkları, feribkarlıkları ve onların dünya yaşayışında muhtelif halatlarından danışır bu iki ayet. Ve nihayeten bu münafıkların akıbetlerinin muridinde de söhbet buyurur. Eşidak bu iki ayenin, yani ayat 142 ve 143 suriye mübareki Nisan'ın tilavetleri.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnel münafikine yukhadi'un Allah ve huve khadi'uhum ve izâ kâmû إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
إنه همانا المنافقین منافقلر یخادعون الله مکرلیلر و هو خادعهم در حالی چی؟ اولارنان مکرلیلی یعنی الله دا به کیفر عملری اولارا مکرواردی که البته توضیحیم محضر روزه ارزیلیه زغام ترجمه لرنن سورا خب بو منافقلرین خصوصیت درنن بیری بوده و ایدا و زمانی که قامو گوزانالار نیتون الاسلاح نمازتون قامو گوزانالار کسالا کسالتنن خب کسالت وضعیتینند نمازا گوزانالار نه هدفنن یراؤون الناس او دا برای خودنمایی دی مردمتون داهی مشخصلرنن ولا یذکرون الله و یاد لمزلر اللهی الا مگر قلیلا آس بولار ندور آدمدلار مذبذبین بین ذالک سرگشته دلر بنان اونون آراسندا یعنی بی هدف دلر نه مؤمنلرن صفنده دلر نه کافرلرن صفنده دلر لا اله هاولا نه بو گروهونان دلار ولا اله هاولا و نه ده او گروهونان دلار نه مؤمنلرنن دلر نه کافرلرنن دلر ادامه عاقبت درنن دانشر الله متعال بویرور و من یذلل الله و هر کسی جمراهلی الله البته الله جمراهلمز به واسطه از اشلره خداوند متعال اولاردان سلب توفیقیلر و گمراه الالار فلن تجد لهو پس تاب بیه جخصان اولاری سبیلا یولی یعنی اولارتون نجات یول تاپانماسان اولار داهی گمراه دلار منافقلر استیلر الله فرد بیرلر مفسرلر توضیح بو آیده چخ سوزلر بویروبلار buyruplar hemen lehzeler ki münafıkın zihninde hud'a fikri vardı bu palit fikri zihninde vardı, özü به نوعی خدعه و نیرنگیده واقع اولوبده. خبری اخته. نیه چه؟ برای بویی چه بیر ناچیز سرمایه التاتا چه اونا جوره هیله الیری بیه سرمایه وجودون یعنی ایمانن الدن بریش. و بودی مکر خداوند متعال. بونه تشبیه لیپلر بیر گزیه. چه بو گزیه و داستانی بیر böyük nəql eləyibdir ki, bu mətləbi mən Əl-Mizan təfsirinin 5-ci cildinin 123-dən məhzərlər üzə ərz edirəm ki, əlbəttə bunu da təfsiri nümunədə gətiribdir Ayətullah Məkarəm-i Şirazi. O böyük buyurur ki, bir tədad kəsəbə və kəşavərzilərə bir əzizi, danai belə dedi. Bundan qorxun ki, garib musafirlərin başına böh qoyasız. Bir nəfər o kəsəbədən, o kəşavərzilərdən dedi ki, ittifaqən, onlar bixəbər və sadə dil əfraddılar və biz eləyə bilirik ki, onların başına böh qoyaq. O böyük insan dedi ki, mənim də mənzurum elə bu nöqtədir. Siz naçiz sərmayəni ələ gətirməkdən ötür, böyük sərmayə, yəni imanı, əldən verirsiniz və bu nə gözəl misaldir. İnsan fikirlər bəs Allaha xud əvırır, hilə vırır. Dər hali ki, özü o xud iyə tüşübdir və xəbəri yoxdur. Riyayəti nəql olubdur ki, bir fərdi Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən soruşdu. Ya Rəsuləllah, fərdai qiyamətdə rah nəcat az əzab nəmə nədədi? Həzrət buyurdu ki, nəcat bundadır ki, Allahla neyrəng eləməyin. Ki, əgər neyrəng eləyəsiz, o da sizlə neyrəng elər. Çün, hər kəs Allahla neyrəng eləyə, o da onunla neyrəng elər və onun imanın ürəyindən xaric elər. Və o yazıq olar. Cinə bir fərdi soruşdu ki, Allahümü Teal nə cür bəndəsinin təvəssüti ilə neyrəng olar? Həzət buyurdu ki, Allahın dəsturuna əməl eləyər, vəli mənzuru qeyri Allah olar. Binabərin, riyadan Həzrət buyurdu pərhiz eləyin. Riya Allaha şəriş qərar verməkdir. Riyakar qiyamət günü 4 dana adınan çağırılar. Ona deyərlər ki, ey kafir, facir, ey hoqqəbaz, ey ziyankar, əməlün təbah olubdur. Müzdün aradan gedibdir. Və bugün heç padaşın yoxdur. Padaşı vücid o kəslərdən istək ki, işlərvi onların xoşayənd olmağından ötür, əncam verdün.
Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu, lə tətəxidul-kəfirinə əvliyə əmin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
يا أيها الذين آمنوا أي O kəsləri ki, iman gətimisiz. La tətəxidul kafirinə, tutmayın özüz üçün kafirləri, əvliya, dost və sərpərəst. Min dunil müminin, bi qeyr az müminlər. Yəni, müminləri qoyub, getməyin kafirlərlə dostluq tərhi tökəsiz. Ayə, toridunə, istəyirsiz. Yəni, bu işinə, ki, gedisiz kafirlərlə, dostluq tərhi töküsüz bu işinən istisiz ki, ən ki, təcəlu قرار ورسوز لله علیکم الله پیشگاهندا özüzütün سلطانن مبینا دلیل و حجت قرار ورسوز دالسزان بویرور چی منافقلر وضعیتلر آخرتده بلده سیز نیه به بلارنن دوستوخ تره تکسوز اینا قطعا المنافقین منافقلر فی درک الاسفل پایین ترین طبقه من النار اتدادلار یعنی یا اشا قسمت ندلر و اولارن وضعیت ندوردی ولن تجده و هرگز تباسان لهم اولارتون نصیرا یاوری بنابراین اولارنان دوستلوختان پرهیز الیون و به جای بویی چی اللهن دشمن نرینن دوستلوغ الیسوز اللهن دوستلارینن چی مؤمن نردی دوستلوغ الیون خب آیا بیری منافق اولدی داخل آخر عاقبت حتما بل اولاجاق استثناء الیب ده آیه 146 دا بویرور اگر توبلیلر و توبلرده نشرایتنن اولسا چی آیده ارزلیت یوخ بله اولار دا مؤمنلرن جرگلرنه قارشا بیلرلر او منافقلرن ایچیننن بولار استثناء اولوب الا مگر الذین اولاری چی تابو توبلیلر و اصلحو و جبران الیلر یعنی اصلح الیلر و اعتصمو بالله و دامن لطف الله چنگ ورالار پناهند ولالار الله و اخلصو و خالص الیلر دینهم دینرن لله الله چن اجر واقعا بل الیلر بولار در جرگی مؤمنر ولالار فاولائکه پس اولار مع المؤمنین مؤمنر نندلر بولار قارشالار مؤمنره و آخر عاقبت داره بو مؤمنرن نجردی و سوفه و تزولار یعطه ورزاخ اللهو الله متعال المؤمنینه مؤمنره اجرن عظیما به بیر پاداش تزولازاخ انشاءالله تعالی مؤمنر الله متعالن به پاداشلارنان انشاءالله بهرمند ولازاخ بو اوت آیهی چی محضر روز تلاوت اولده یعنی آیات 144, 145 و 146 نیچه دانا پیامه و نکتسه وارده چه اجازه استیرم بو از فرصت ده سریع اولارا بیر اشاره الیم تولا و تبرا فروع دینیمیزدند یعنی مؤمنلرنن دوستلوغ الماخ و کافرلردن تبری الماخ ازاق جزماخ بو ایچیسی لازمه ایمانده و هر نوع اختلاط، رفاقت و قراردادی چی بولارنان یعنی کافرلرنن بیز بالیاخ و نتیجسی منجره به بو اولا چی مسلمانارا بیر زیانی زرری یکیشه جره بیز بو اشلردن پرهیزه بیخ. اما آیده دستردن بودی چی توبه یولی هامنن ازونه آتخده. الله متعال بویروبدی چی ولاتی اسوم روح الله. Allah'ın rahmetinden mayus olmayın. Ve hatta münafıkların üzüne de tövbe yolu açıqdır. Onları eleyebilir dereke asfelden, yani meratibi cehennemden ve duzaktan behişte alaya getire. Eğer tövbe eleyeler. Elbette tövbe fakat bu der ki, elediyeler peşman uxtabiz, izhar peşimani eleyeler. Belki cereh bassaz eleyeler. همه جانبه با سازه لیلر اصلاح لیلر و خرابه لدخلار اشلر مسائله و توبه هر جناح بیر شکل خاصه دادی و منافقلرن توبه سنن شکلی اجرده چه آیه 146 دا محضر نروزه ارزالده و اما آیه 147 چه خداوند متعال بو آیه ده بیان الیر چه منافقلری چه توبه الیبلر الله متعالن برخورد اولارنا ندرسده اشیداخ آیه 147 نین تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
ما يفعل الله استيرنيني الله بعذابكم سيزن عذاب زنان. يعني الله متعالى نسود وار سيزلر عذاب اليه مجازات اليه ان اگر شکرتم شکر گزار اولاسوس الله بیر فایده یتشر منفعتی یتشر سیز عذاب الیه خیر اگر سیز شاکر اولسوس الله سیز عذاب الیمز. پس آیه برادم بله بوردی الله استیر نینیه سیزون عذاب الیمازونان اگر شکر گزار اولاسوس و آمنتم و ایمان جهت رحسوس و کان الله و همواره الله شاکرن شکرگزارده یعنی حقشناسده علیما داناده الله متعال همیشه بلده سیزون اعمال ازا سیزون نیت در ازا آگاه ده بیلیر و سیزون یختی ایشلر ازا پاداش برزاخ بیداناده دست با آیدن اجازه بویرون الله با از فرصتمزده و حاموزی قادر و متعال الله تاب شدم او دا بوده چی؟ الله متعالن کیفرلری برپایی ادالته ده نه از روی انتقام و خدای ناکرده قدرت نماییده به اصطلاح الله متعال اگر بیرین مجازات لر برپایی بوده چی ادالت ایجاب الیر بلیلیه اگر انسان عذاب دوتار اولا خدای ناکرده آخرت ده ازندن جره جره اوزه بونه یول لیب ده ذالک به ما قدمت ایدی کم چی؟ سوری مبارکی انفال دا جلزاخ انشاءالله توضیح و آیره پیام دا بوده چی؟ الله متعال با اینکه بی نیاز ده ولی تیتیه بنده سنن تشکر الیر جایی که خداوند متعال بیز اگر شاکر الله و ایمان جهتراخ بیزدن تشکر الیری شاکرن چی آید جلدی نیه بیز اونون نعمت درنن مقابلنده شاکر اولمیخ بیر بلا نعمت الله متعال بیزه این آیت لیب سوری مبارکی لقمانده جلب اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه نعمت های ظاهری و باطنی بیر بلا نعمت مقابلنده جرح و جرح شاکر الله که اگر شاکر الله لئن شکرتم لازیدنکم شکر نعمت نعمتت افزون کند جلن برنامه ازم حاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله
إلهي سنن رضايتون هر شمزده انشالله که اولویتون سن و سنن کتابون سنن کلامون قرآن کریمون یلگسترن اوسون سراز اوسون یه شاهی شمزده که همین سوزلر، همین آیلر، همین سورالر انسانان بیر تکامل تاپماسنا گزل یول دی روحونون سیغل تاپماسنا ده اصیل و قیمتلی یول گسترنده مشکتون مولی برنامه تقدیم مولی اردبیل رادیوسونه برنامه حضورزا دوام لانسن و شراحه دل و دین برنامه سنشده مختلف ادبی سوزلر حکایلر بو برنامه ده تقدیم مولیزه
Thank you. اشاره های دل و دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. به لطف پروردگار این فرصت دست می دهد که با شما در ارتباط ادبی و عرفانی باشیم. از همراهیتان پیشاپیش سپاسگزاریم. به ادامه برنامه دقت فرمایید. در 22 آیه سوره مبارکه مجادله آمده است: هرگز قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در این حال محبت کسانی را که با خدا و رسولش دشمنی دارند در دل جای دهند. از این آیه و برخی آیات دیگر قرآن چنین برمی آید که مسلمانان با کسانی که با خدا و رسول او دشمنی دارند نباید دوستی داشته باشند. اما در این حال این بدان معنی نیست که درباره آنان اجرای عدالت نکنیم و یا هر نوع ارتباط با کفار و مشرکین غیر مجاز باشد. چه اولا محبت کفار را در دل جای ندادن غیر از ارتباط با آنهاست و ثانیاً همانطور که می دانیم پیامبر اسلام با یهود و نصارا و حتی مشرکین پیمان می بستند و با آنها داد و ستد داشتند و به طور کلی باید گفت حکم برخی از ارتباط ها مانند ارتباط سیاسی یا اقتصادی بستگی به مصالح روز دارد و چه بسا که زمانی جایز باشد و زمانی نیز جایز نباشد. مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو، ما همگان محرمیم، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. در شکرستان غم غرقه شدم ای شکر، زین شکرستان اگر جرعه چشیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، بر چه رسیدی؟ بگو، می به قدح ریختی، فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی؟ بگو.
نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او،
چیدی بگو. مطرب مهتاب رو
خداوند متعال طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت رسولش را به طاعت خودش. پس هر کس طاعت اولیاء امر را ترک کند در واقع خدا را اطاعت نکرده است و رسول خدا را نیز پیروی ننموده است. این اقرار است به آنچه از نزد خدا نازل شده. پس زینت خود را نزد هر عبادتگاه برگیرید و آن خانه ها را بجویید که خدا اجازه داده برافراشته گردند و نام خدا در آنها ذکر شود. همانا خداوند شما را خبر داده است. آنان مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش خدا را از یادشان نبرد. نماز بر پای دارند، زکات دهند و از آن روز بیم دارند که دلها و دیده هاشان زیر رو گردند. شنونده، در اینجا برنامه ما پایان می‌یابد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ.
اشاره های دل و دین عنوان به برنامه دی حضور روزا سردمال دیگیرامی شدنلرمیز و اما آری بیر گنده پنجشنبه آزاران 22 گنده همراه حلاق جناب حجت الاسلام فهیمینیانون صحبتلرنن ادامسنده بشیده حضرت مولان موحدین امام علی علیه السلامون یوشایش و امامت دوران تاریخنن آری بیر قسمتنی تحلیلین التماس دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در پیرامون فتوحاتی که بعد از رحلت رسول خدا انجام گرفت و موضوعات دیگری پیرامون این گونه مطالب بود. پس از فتح دمشق فتوحات در شام ادامه یافت. پیروزی های مکرر اعراب مسلمان بسیاری از شهرها را برون داشت تا خود درخواست صلح بکنند و بدون جنگ خود را تسلیم بکنند، برای اینکه در این صورت امتیازات بیشتری می گرفتند. شهر بعلبک در ربیع الاول سال 15 هجری با صلح فتح شد و گشوده شد. پس از اون بود که در ربیع الثانی همین سال 15 شهر حمص که در شمار بزرگترین شهرهای شام بود در معرض حمله مسلمانان قرار گرفت و به نقل بلازوری مردم حمص که شاهد گریز هرقل از شهرشون بودن و از پیروزی های مکرر مسلمان ها و صبر و بردباری اونها آگاهی داشتند، پس از نبرد مختصری در خارج شهر به درون شهر پناه آوردند و از مسلمانان امان خواستند و در صلحی که منعقد شد علاوه بر تأمین جانی و مالی قرار بر این شد تا دیوار شهر و کلیساها سالم بمانند و تنها یک چهارم کلیسای یوحنا برای ساختن مسجد برای مسلمان ها از این امر مستثنا شد. مسلمان ها در خانه هایی که اهالی اونها کوچ کرده بودند و از شهر بیرون رفته بودند اسکان یافتند. در این زمان بود که ابو عبیده فرمانداری مناطق مختلف را میان فرماندهان سپاه تقسیم کرد. یزید ابن ابی سفیان یعنی برادر معاویه را بر دمشق حاکم کرد و شرحبیل ابن حسن را بر اردن، امرآس را بر فلسطین و عبادت ابن ثابت را بر حمص حاکم کرد. ابو عبیده که فرماندهی کلی را در دست داشت برای توسعه فتوحات به سوی شهرهای دیگر رهسپار شد. به سوی حمات، شیزر و امثال این موارد حرکت کرد. هراکلیتوس یا هرق که اکنون مراکز مهم شام را از دست داده بود یک بار دیگر کوشید تا با سر و سامان دادن لشکری عظیم از رومی ها، شامی ها، اهالی جزیره و ارمنستان در کنار قبایل عربی دیگر به جنگ با مسلمانان بپردازد. در منابع تاریخی از این قبایل با نام المستعربه یاد شده است. این جنگ بزرگ در منطقه یرموک که نام نهری بود رخ داد و هرقل خواست یک بار دیگر شانس خود را امتحان کند و ببیند در برابر مسلمانان به چه نتیجه‌ای دست پیدا می کند. شمار مسلمان ها 24,000 نفر گفتند و دشمن رومی و همپیمانان آنان را تا 200,000 نفر هم نوشتند. البته ممکن است آمار مربوط به رومی ها با اغراق باشد، یعنی به مقدار 200,000 نباشند، اما در هر صورت نباید فراموش کرد که هرقل فرمانده دشمن آخرین تلاش خود را برای حفظ شامات انجام می‌خواست بده و این جنگ برای مسلمانان به اندازه سخت بود که گفتند زنان مسلمان هم مجبور به جنگیدن شدند. جنگ یرموک به نفع مسلمانان خاتمه یافت و به دنبال اون هرقل انطاکیه را به قصد قسطنطنیه ترک کرد و در واقع فرار را برقرار ترجیح داد. یک سال پس از واقعه یرموک مسلمان ها موفق شدند بیت المقدس را به محاصره خیش درآورند. ابو عبیده جراح ابتدا آنان را دعوت کرد به اسلام، گفت که یا اسلام را بپذیرند و یا جزیه بپردازند. اما انگامی که هیچ یک را نپذیرفتند مجبور شد شهر را در محاصره خود در بیاورد. مردم نصرانی شهر که اوضاع را وخیم دیدن حاضر مصالحه شدند، مشروط به اینکه شخص خلیفه خودش به قدس بیاد و قرارنامه ای را با شخص خلیفه که در مدینه حاکم است امضا بکنند. عمر خلیفه دوم در این که به قدس برود یا نرود مردد بود. درباره این موضوع با برخی از اصحاب پیغمبر مشورت کرد. عثمان مخالف رفتن او بود و اون رو صلاح نمی دونست. در برابر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام عمر را برای رفتن به فلسطین و امضای عهدنامه با نصرانی ها تشویق کرد و رفتن ایشون رو به صلاح اسلام مسلمین دانست.